vam želim na talasima ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tako se sa Srbijom ne razgovara, izjavio Aleksandar Vučić komentarišući ocenu komesara Hana da Beograd treba da preispita nepodržavanje sankcija Rusiji. Suspendovano 5 pripadnika žandarmerije zbog prebijanja brata premijera Vučića. Jens Stoltenberg preuzeo funkciju generalnog sekretara NATO-a. Ističe rok koji su demonstranti u Hong Kongu dali vladi za odgovor na njihove zahteve. Registrovana prva osoba zaražena je bolom u Sjedinjenim Državama. U Srbiji sutra svežije do 20 stepeni. U narednih pola sata, u kakvoj su vezi posljednja poruka evropskog komesara Johannesa Hana i predstojeća poseta Vladimira Putina Beogradu, spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Putinova poseta i neka kruna tih pritisaka koji mogu da se detektuju u posljednjih nedelja i da upravo zbog toga pojačavaju zahtev ovako eksplicitno.
Također, Radovan Karadžić u iznošenju svojih završnih reči pred sudom u Hagu postavlja skoro pa retoričko pitanje.
Ako sam ja lud, da li je ludo 1,5 miliona Srba?
Na licu mesta beležimo. Jutrašnja eksplozija u sred Novog Sada, rečimo očevidaca.
Eksplozija se čula da auto odšao u vazduh.
Crni dim do neba.
Krov odletio od auta gore.
E, uopšte nije prijatno, jer ovo je miran kraj.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 1. oktobar sledi pregled vesti Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemamo nameru da menjamo politiku, ostajemo orijentisani ka Evropskoj uniji i želimo dobre odnose sa Ruskom federacijom, tako je premijer Srbije Aleksandar Vučić odgovorio na poruke iz Brisela, pa i onu posljednju komesara Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannesa Hana, da će Beograd morati pažljivo da razmotri odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije. Vučić je još podvukao.
7 ili 8 mjeseci slušam kako ćemo morati da slušamo nečiji nalog u roku od jednog dana, u roku od 3 dana, u roku od 3 mjeseca. Srbija ima svoju politiku i Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu i ne razgovara se sa Srbijom tako, ej, došli smo da vam kažemo, sad morate da napravite to. Pa to, možda neko tako zamišlja politiku, pokažite mi to koji može, hoće i sme tako sa mnom da razgovara. Pokažite mi, nema.
Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 22 regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata održava se danas i sutra u Briselu. Evropska komisija će tom prilikom predstaviti Srbiji pravne tekovine Evropske unije u toj oblasti. Glavna pregovaračica Srbije Tanja Miščević kaže da je Srbija spremna i za početak pregovora o poglavlju 32.
Poglavlje 32 ili finansijska kontrola, ali isto tako znamo o čvrstoj vezi i uslovljenosti između poglavlja 32 finansijska kontrola i poglavlje koje se odnosi na implementaciju svega onoga što je dogovoreno tokom procesa normalizacije između Beograda i Prištine.
Jedan muškarac povređen je u eksploziji bombe koja je podmetnuta pod automobil u Novom Sadu. Bomba je eksplodirala jutros oko 8 sati na uglu Bulevara Evrope i Dalmatinske ulice, a povređen je čovjek koji je u tom trenutku otključavao vrata obližnje kancelarije. Ovo su snimci sa lica mesta. Na snimku se vidi automobil u plamenu. Policija je saopštila da je eksplozija izazvala požar na 3 parkirana automobila, a popucala su i stakla na obližnjim objektima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je do sada suspendovano 5 pripadnika žandarmerije koji su učestvovali u incidentu u kojem je pretučen brat premijera Aleksandra Vučića Andrej. Aleksandar Vučić je danas, za razliku od juče, odbio da komentariše nove navode vezane za ovaj slučaj.
Ne mogu to da komentarišem uopšte, završit će se istraga, dobit ćete sve.
Predsjednik Nove stranke Zoran Živković rekao je da su pripadnici Niškog odreda žandarmerije prekoračili svoje nadležnosti pribijanjem Andreja Vučića, ali i naveo da je neprimerena bahatost premijerovog brata. Bio sam kratko vreme premijer, imam dvojicu braće, niko nije imao obezbeđenje, niti se obraćao građanima, niti je delio packe medijima, niti se obraćao opoziciji, naveo Živković i dodao da ni brat Slobodana Miloševića nije imao obezbeđenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas ističe rok koji su demonstranti u Hong Kongu dali vlastima za odgovor na njihove zahtjeve. Očekuje se da će u toku dana, koji je i nacionalni praznik u Kini, demonstranti ponovo preplaviti ulice ovog grada. Novi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg preuzeo je dužnost koju je u prethodnih 5 godina obavljao Anders Fogh Rasmussen. Bivši norveški premijer došao je jutros u svoju kancelariju u sedištu NATO-a u Briselu, a tokom dana predsjedavaće prvim sastankom Saveta NATO-a i održati prvu konferenciju za novinare. Britanski avioni počeli su vazdušne napade na borce Islamske države u Iraku, potvrdio je ministar odbrane Velike Britanije Michael Fallon. Time se Britanija aktivno pridružila međunarodnoj koaliciji na čelu sa Sjedinjenim Državama. Ekstremisti Islamske države odsekli su glave 9 kurdskih boraca, uključujući i 3 žene, zarobljenih u sukobima nedaleko od sirijsko-turske granice, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Britaniji. Situacija sa izbjeglicama iz Sirije poprimila je razmere potpune katastrofe, upozorila je koordinatorka Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos.
Millions are short of food, of medicines.
Milionima su potrebni hrana i lekovi, oko 3 miliona djece ne ide u školu. Za 11 miliona ugroženih unutar Sirije potrebna je hitna humanitarna pomoć, od tog broja 6,4 miliona je raseljeno.
U Sjedinjenim Američkim Državama dijagnostikovan je prvi pacijent koji je inficiran ebolom, o čemu je obavešten i predsjednik države Barack Obama. Iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Thomas Frieden.
Ne sumnjam da ćemo uspjeti da zaustavimo širenje bolesti u Sjedinjenim Državama, ali također nemam sumnje da dok se epidemija širi u Africi, moramo biti na oprezu.
We need to be on our guard.
Centar Simon Wiesenthal, koji traga za posljednjim živim nacistima, identifikovao u Njemačkoj 80 muškaraca i žena koji su bili u sastavu specijalnih nacističkih jedinica za likvidacije. Centar je dostavio njemačkim vlastima spisak i traži pokretanje istrage.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najprije u Novi Sad, čijim centrom je jutros odjeknula, kako je rečeno u policiji, zastrašujuće jaka eksplozija. U vazduh je odleteo jedan automobil marke Seat, dok je jedna osoba povređena, izveštava Norbert Šinković.
Eksplozija se dogodila nešto posle 8 sati, a osim značajne materijalne štete na obližnjim objektima, u samoj nezgodi povređen je i jedan 44-godišnji muškarac. Prema saopštenju policije, eksplodirala je bomba koja je podmetnuta pod jedan automobil. Eksplozija je izazvala požar na 3 parkirana automobila. Dodaje se da su na licu mesta pripadnici odseka za protivdiverzione delatnosti policijske uprave u Novom Sadu i uprave za vanredne situacije, a relevantne okolnosti i činjenice u ovom događaju utvrdit će istraga. Stanovnici kvarta su uznemireni. Oni kažu da se i ujutru čula eksplozija koja je digla na noge čitav komšiluk.
Deca su spremali za vrtić i samo smo videli, počeo je manji plamen, dakle toliko je išlo kuljalo, normalno da je verovatno i benzin šta je gorelo. Poslije bilo još malike eksplozije, sam auto još valjda stakla šta se puca pod tom temperaturom, crni dim do neba, uopšte nije prijatno, jer ovo je miran kraj.
Da auto eksplozija, se čulo da auto su vazduh, dim, krov odletio od auta gore.
Da je gas da bio unutra. Onda.
Glavno dim je bio, verovatno nafta koja gori tu, krov odletio.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slično je u Kragujevcu. Nepoznati napadač bacio je jutros oko 5 časova eksplozivnu napravu u dvorište jedne porodične kuće u kragujevačkom naselju Aerodrom. Prema informacijama iz policije, u napadu nije bilo povređenih, ali je od detonacije na nekoliko kuća i automobilu parkiranom u dvorištu pričinjena materijalna šteta, izveštava Branko Vučković.
Jutrošnja eksplozija dogodila se u dvorištu mladića od ranije poznatog policiji, a krajem avgusta na suprotnom kraju grada u naselju Bresnica podmetnuta je bomba pod automobil vlasnika menjačnice. Elizabeta Jovanović, urednica Crne hronike u lokalnim kragujevačkim novinama, kaže za naš program da su obe eksplozije, koje nisu međusobno povezane, bile usmerene na zastrašivanje pojedinaca.
Tačno je da je bilo par ekscesnih situacija gdje su korištene eksplozije
negativne naprave, ali više u nameri da se izazove strah, odnosno to su bombe upozorenja.
U međuvremenu ređale su se pljačke, razbojništva, krađe i tuče, a pre nekoliko dana policija je uhapsila i jednog 15-godišnjaka koji je sa fantomkom na glavi i nožem u ruci u veoma kratkom periodu izvršio 4 razbojništva i 15 teških krađa, otimajući novac iz prodavnica i tašne i zlata nakit ženama na ulici. Prema mišljenju naše sagovornice, podmetnute eksplozije i drugi kriminalni akti koji pune crne hronike medija stvaraju atmosferu straha i nesigurnosti i kod građana.
Definitivno takve pojave stvaraju javnosti jedno dodatno uznemirenje i klimu da postavimo sve manje bezbedni. Naravno, na takve stvari ne može se mnogo uticati jer su to nezavisni slučajevi, ali se čak spominje i obračun nekakvih grupacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uoči prvog skrininga usklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u Briselu i predstojeće posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu, sa najviše pozicije odlučivanja o daljim evropskim integracijama Srbije stiže i prvo direktno upozorenje. Komesar EU za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn poručio je da ukoliko želi da postane članica Unije, Srbija mora pažljivo da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije. No, sudeći po izjavi premijera Aleksandra Vučića, preispitivanje nije u planu i odstupanja nema. Orijentisani smo na putu ka EU i želimo dobre odnose sa Rusijom, rekao je Vučić u odgovoru na poruku iz Brisela.
Slušam kako ćemo morati da slušamo nečiji nalog u roku od jednog dana, u roku od tri dana, u roku od tri meseca. Srbija ima svoju politiku i Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu. Moj posao kao predsjednika vlade je da brinem o ovoj zemlji, a ne da brinem o drugim zemljama. Srbija ima stabilnu i ozbiljnu politiku i ne razgovara se sa Srbijom tako, ej, došli smo da vam kažemo, sad morate da napravite to. Pa to možda neko tako zamišlja politiku, pokažite mi to koji može, hoće i sme tako sa mnom da razgovara. Pokažite mi. Nema. Mi poštujemo sve što Evropska unija donese. Ali znate, i u Evropskoj uniji oni imaju drugačija mišljenja po pojedinim pitanjima. Pa 5 zemalja Evropske unije nije priznalo nezavisno Kosovo i neće da prizna. Pa izvinite, mi nismo deo Evropske unije, niko nas nije pitao ništa za sankcije Rusiji, pa bismo sad morali. Ovo je naša politika i ne menjamo tu našu poziciju i našu politiku. Očekivao sam i neke pohvale.
Kaže Aleksandar Vučić, prilika da se o svemu konkretnije razgovara bit će bilateralni skrining u Briselu 10. oktobra, kaže za naš radio šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević, ne želeći da komentariše poruku evropskog komesara koji je najavio i da neće biti nikakvog proširenja Unije u narednih 5 godina koliko traje njegov mandat.
Tamo ćemo više pričati, pa tek onda mogu mnogo više da vam kažem kakva je reakcija komisije. On je predstavio svoj plan u narednih 5 godina.
Samo 6 dana posle sastanka u Briselu, Beograd stiže Vladimir Putin. Pripreme za ovu posetu uz vojnu paradu najavljenu u povodu 70-godišnjice oslobađanja Beograda u Drugom svjetskom ratu uveliko su u toku, iako šefica tima za pregovore sa EU uverava da se poruka koju Srbija ovim potezom šalje može tumačiti isključivo u istorijskom kontekstu.
Obeležavanjem 70-godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata, učešća predstavnika države koja je jako pomogla čitavoj Evropi u oslobađanju, ja mislim da je to lepa poruka antifašizmu.
Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić je pak mišljenja da je posljednja poruka novog komesara Johannesa Hahna upravo u direktnoj vezi sa predstojećom Putinovom posetom.
Dakle, Evropljani očekuju ili procenjuju da će pritisak Rusije na Srbiju da raste. Mislim da je Putinova poseta i neka kruna tih pritisaka koji mogu da se detektuju u posljednjih nedelja i da upravo zbog toga pojačavaju zahtev ovako eksplicitno. Vidimo da premijer ponavlja, dakle u njegovoj izjavi nema ničeg novog, ali jačanje pritiska mislim da nam skraćuje vreme kao što je i moglo da se očekuje.
Pitanje je dakle tajminga ove posete. Možemo li je tumačiti kao provokaciju Briselu?
Ne mislim da je to pravljeno kao provokacija Evropske unije. Nemam informacije, ali po nekom političkom instinktu bih rekao da su Rusi inicirali ovu posetu i da je to ponuda koju ne možete da odbijete. A ona Rusiji pomaže da učvrsti svoju poziciju. Vidimo da je izgubila Crnu Goru. Mislim da su se Rusi uznemirili, a ukrajinska kriza diktira da i jedni i drugi traže okupljenje i prikupljaju svoje saveznike. Dakle, ekonomske dimenzije Putinove posete za mene su neuporedivo manje važne od ove političke, zato što ćemo tek posle te posete možda moći da vidimo kakav je ona uticaj, a taj uticaj na poziciju Srbije je daleko sežan.
Kaže Boško Jakšić, političke prilike ni malo jednostavne nisu ni na planu međupartijskih odnosa u vrhu srpske vlasti, o čemu govorimo odmah, pošto vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tako se sa Srbijom ne razgovara, izjavio Aleksandar Vučić komentarišući ocenu komesara Hana da Beograd treba da preispita nepodržavanje sankcija Rusiji. Suspendovano 5 pripadnika žandarmerije zbog prebijanja brata premijera Vučića. Jens Stoltenberg preuzeo funkciju generalnog sekretara NATO-a. Registrovana prva osoba zaražena je bolom u Sjedinjenim Državama. U Srbiji sutra do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije to prvi put da se povodom javne razmene svađalački intoriranih polemika među koalicijnim partnerima postavlja pitanje da li predstoji veliki raskid naprednjaka i socijalista. Poslednji povod je verbalni rat između funkcionera SNS-a Aleksandra Jovičića i visokog funkcionera SPS-a Branka Ružića. Naime, Ružić je na Facebooku podržao autorku Utiska nedelja Olju Bećković, koja je, kako ona sama izjavljuje, ostala bez termina na B92 po Vučićevom nalogu. Odmah je reagovao Jovičić, nazvaši Ružića i njegovog šefa, ministra inostranih poslova Ivicu Dačića, okorelim kriminalcima. Sve se dodešava u isto vreme kada je objavljeno da je Dačićev bivši šef kabineta, Branko Lazarević, okrivljen za odavanje službenih informacija narkobosu Darku Šariću. Analitičar unutrašnje političke scene Vladimir Goati kaže da između dve vladajuće partije nema programskih sukoba, da je priroda nesuglasica druge prirode.
Pošto programski elementi nisu važni i svi što se toga tiče sarađuju sa svima. Ovde je reč ipak, ja mislim, o personalnim sukobima, personalnim zavistima. Verovatno neko smatra u vladajućoj partiji da nije dovoljno ta partija favorizovana s obzirom na njen izborni rezultat.
Kad kažete personalni odnosi, mislite li na liniju Vučić-Dačić?
Ne toliko Vučić i Dačić, mislim da su oni nešto tiši, nego to je drugi onaj ešalon ili prvi B ešalon, to su ljudi koji izražavaju politiku, recimo glavnih odbora, izvršnih odbora i tako dalje. Ali Dačić i Vučić nisu krstili koplja.
Koalicija naprednjaka i socijalista je neprirodna, kaže Zoran Panović, glavni urednik Danasa, jer bi Vučićeva partija mogla, prema snazi koju ima, sama da vlada, ali i zato što među njima nema koalicijnog sporazuma, pa Dačićevi članovi vlade imaju praktično status grupe građana.
Ono što je srž stalnih manjih i većih petkanja s time što je nastup Aleksandra Jovičića bio daleko od toga, to je da premijer ima jednu vrlo zanimljivu strategiju vladanja, to je da drži uvek otvorenu priču o rekonstrukciji, znači rekonstrukcija je malo nepermanentna i ona s jedne strane je velika nada za mnoge partije koje su u opoziciji da mogu pre izbora na neki način ući kao deo vlasti, a s druge strane jedna vrsta stalne prijetnje socijalistima. S te strane je ova izjava Jovičića ipak, što se kaže, prešla Rubikon i ponižavanja SPS-a. Mislim, svako ko se politički bavi intenzivnije na našim prilikama zna da nijedan funkcioner SPS-a visoki ne može davati takve izjave bez znanja premijera.
Da li je onda realno očekivati zaista raskid partnerstva naprednjaka i socijalista?
Ne, pre sledeće godine, ja mislim, ali poenta cele priče nije neka nova koalicija, neka nova rekonstrukcija. U ovom trenutku već stalna prednja rekonstrukcija, to su se na priče. Mislim da neće biti ove godine ništa. Ja prvu veću rekonstrukciju očekujem u martu sledeće godine.
Zoran Panović, prethodno Vladimir Goati, razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada demonstranata ponovo se okupilo u Hong Kongu na 65. godišnjicu od proglašenja Narodne Republike Kine. Danas ističe rok koji su prodemokratski demonstranti dali vladi za odgovor na njihov zahtev da gradskog čelnika biraju direktno umjesto da kandidate odobrava Peking, Dragan Štavljanin beleži.
Proslava nacionalnog praznika u Hong Kongu je počela ceremonijom podizanja zastave koju je televizija prenosila za publiku širom Kine. Policija je dozvolila prisustvo samo građanima koji su nosili crvene bejsbol kape i majice kao i kineske zastave. Jedan od njih je rekao BBC-u da demonstranti koji traže reforme imaju prikrivene motive i u svakom slučaju njihov broj je marginalan. Policija je štitila zastavu kao i nepopularnog gradskog čelnika Leung Chung-inga, dok su studenti pratili paradu iza policijskih barikada tražeći od njega da podnese ostavku. On je podsjetio okupljene da Hong Kong ima specijalni status u okviru Kine, poznatiji kao jedna zemlja sa dva sistema, odbijajući zahtjeve demonstranata da direktno biraju gradskog čelnika, odnosno da se ukine klauzula po kojoj Peking prethodno odobrava kandidate. Razumljivo je da različiti ljudi imaju različite stavove oko reformi, ali je svakako bolje imati univerzalno pravo glasa nego ne, odnosno da izvršno gradskog čelnika bira 5 miliona glasača nego 1200 delegata, kazao je Chung Ying. Većina prodemokratskih aktivista je okrenula leđa kineskoj zastavi tokom ove ceremonije. Kineski aktivista za ljudska prava Yang Yanli. Peking ima posljednju reč o svemu u Hong Kongu kao i pozamašan dosije nasilnog obračuna sa mirnim demonstrantima ne samo u Pekingu već i na Tibetu, Xinjiangu i drugim delovima Kine. Imajući to u vidu, mi uopšte nemamo poverenje u kineske vlasti. Najgore što se može desiti je masakr kao na Tiananmenu, kazao Ian Li. Za sada nema znakova popuštenja iz Pekinga koji ističe da su masovni protesti nezakoniti. Kineski lider Xi Jinping izjavio da će njegova vlada čvrsto čuvati dugoročni prosperitet i stabilnost Hong Konga i Makaua. Na proteste se gleda kao na direktan izazov kineskoj kontroli nad političkim procesima u Hong Kongu. Kineski lideri brinu da bi zahtjevi za demokratizacijom mogli da se prošire i na ostatak zemlje. Vesti o protestima u Hong Kongu se cenzurišu u ostatku Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon izvođenja završnih reči optužbe koja je zatražila doživotnu kaznu zatvora za Radovana Karadžića, sa završnim rečima na Haškom sudu je započeo i optuženi koji se brani sam. Karadžić je na početku odbacio svoju odgovornost za dvostruki genocid u Bosni i Hercegovini, navodeći da se genocid dogodio, ali nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, prenosi Goran Jungwirth.
Karadžić je u završnim riječima ostao vjeran svojoj retorici, prebacujući odgovornost za rat 92. godine na bošnjačke i hrvatske lidere, tvrdeći da se on zalagao za mir. Optuženi je poricao odgovornost za rat, podupirući svoju tezu o samoorganiziranosti srpskog naroda, kojem se posvetio kao njegov politički zastupnik, umjesto da kao psihijatar i pjesnik ode raditi bilo gdje na svijetu.
Ako je patriotizam izjednačen sa ludilom, onda ostavljam veću da proceni postupke tužilaštva. Ako sam ja lud, da li je ludo 1,5 milijuna Srba koji su davali svoje sinove jedince u smrznute rovove da brane kuće i porodice 3,5 godine. Da glasaju na svim referendumima u korist onoga za što se zalaže Srpska demokratska stranka i ja lično.
Prilikom završnih riječi Karadžić se prikazivao kao mirotvorac, odbacujući optužbe da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu protjerivanja Bošnjaka i Hrvata, koji je u više općina dosegnuo razinu genocida. Tim optužbama suprotstavljao je genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, što je tužiteljstvo inače okarakteriziralo kao njegovu huškačku retoriku koja je i dovela do rata.
Nema ni jedne porodice koja nema žive svedoke ili potomke onih koji su pobijeni u genocidu u Drugom svjetskom ratu. Bilo bi pošteno da tužilaštvo izađe da kaže da nije bilo genocida nad Srbima u Bosni i Hrvatskoj pre 50 godina, sad je već pre 70, ali u odnosu na 90. pre 50 godina. I onda bi Karadžić i drugi mogli da se brane i da objašnjavaju zašto su to ubeđivali narodu nešto što nije tačno i nije zasnovano.
Završne riječi u višegodišnjem prvostupanjskom postupku završavaju se sutra, a idući tjedan uslijedit će jednodnevna replika strana u postupku, nakon čega će se suci povući kako bi donijeli presudu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iako je prošlo 10 godina od ubistva urednika crnogorskog lista Dani Duška Jovanovića, još se ne nazire ni sudski epilog u procesu protiv podgoričkog karatiste Damira Mandića, jedine osobe koja se našla na optuženičkoj klupi, uprkos tome što je tužilaštvo utvrdilo da je u tom zločinu učestvovalo više osoba. U novom obrtu slušam od kolege Petra Komnenića.
Apelacionom sudu je, kako danas navode podgorički mediji, dostavljena odluka Ustavnog suda kojom se ukida osuđujuća presuda ranije izrečena Damiru Mandiću. U toj odluci, između ostalog, konstatuje se i da je odbijanje predloga odbrane optuženog Damira Mandića da se tokom suđenja sasluša predstavnik vještaka iz Wiesbadena, čiji su nalazi bili važan dio procesa, uskratilo Mandiću pravo na pravično suđenje. Mandiću se već 2 puta sudilo, nakon što je urednik Dana Duško Jovanović pokušao rafalom ispred svoje redakcije maju 2004. Prvom presudom sudije Radovana Mandića iz 2006. Mandić je oslobođen optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića. Tu presudu ukinuo je apelacioni sud, nakon čega je vijeće sudije Lazara Akovića 2009. Mandića osudilo na 30 godina. Nakon žalbe ta kazna je smanjena na 18, a sada je i ona postala upitna. Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Podgoričkog dana, kaže da je proces za ubistvo Duška Jovanovića slika crnogorskog pravosudnog sistema.
Na ovaj način opstruira se pravda. Pozoravam da je krajnje vrijeme ne samo da se izrekne konačna presuda za ovaj teški zločin, već da su prošli svi rokovi, da se pronađu i pravdi privedu i svi ostali učesnici u ubistvu Duška Jovanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na koji način su slikari učestvovali sa namjerom ili bez nje u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu? Na ovo pitanje pokušava da odgovori izložba Umetnosti vlast, pejzaži i zbirke Josipa Broza, koja je postavljena u Beogradskom muzeju istorije Jugoslavije. Postavka obuhvata 45 slika, mapa i drvoreza, a ove umetnine koje su krasile Maršalovu rezidenciju nose iskrivenu ideološku poruku, objašnjava kustoskinja Ana Panić.
Titova rezidencija, pored njegovog privatnog, ujedno bila i javni prostor u kome on primao strane državnike ili za neke dane pisce, opet filmske radnike, različite grupacije ljudi koji su dolazili na prijeme kod njega, i na neki način je onda to bilo negde reklamni izlog vlasti, odnosno ono što se opet poručuje posetiocima. Tako recimo slika jajca Ismeta Muezinovića se nalazila u samom ulaznom holu i time vi upravo šaljete tu poruku da je to mesto nastanka nove Jugoslavije, čiji je Tito jedan od naravno kreatora i nosilaca, kao što se ne znam u parlamentu Švajcarske nalazi slika jezera Uri gde je nastala Švajcarska.
Na izluži zatičemo jednog starijeg posetioca koji se dobro seća vremena dok je Tito još vladao, iako je želeo da ostane anoniman, sa nama je rado podelio utiske sa izložbe.
Ja nisam neki poznavalac toga, ali sam oduševljen što je to sad sve prikazano i što da mlade generacije mogu. Ja puno mladih više i ne zna o Titu ništa, a zna da kritikuje da to nije bilo dobro vreme, nije ovo, ni ono. Znači, treba nešto poznavat, pa iznad komentar o tome. I slikari mora da se prilagode, neće sad slikati ne znam šta, a ne tu svakodnevnicu. Znači, zato imamo počeo od Banovića, pa preko pruga, preko tvornica i tako dalje. Znači, on je prikazivao to doba, to vreme.
Među autorima su velike imena jugoslovenskog slikarstva: Petar Lubarda, Milo Milunović, Sava Šumanović, Beta Vukmanović, Krsto Hegedušić i drugi. Upravo Hegedušićeva slika, pruga Brčko-Banović iz 56. ima nešto suptilniji ideološki potekst. Ana Banić.
E sad, slika pruga Brčko-Banović je pre svega nekarakteristična za Hegedušića, koji uvijek ima te tamne tonove, ponekad brojgilovske. Ovo je jedna svjetla, optimistična slika koju autor poklanja Titu. Godina 56. dakle, pruga Brčko-Banović je prva federalna radna akcija u kojoj je pruga izgrađena, a na ovoj slici, iako je prošlo 10 godina od njene početka gradnje, voz izgleda kao u domenu negde snova, kao dečija igračka. I sad je pitanje poruke koje se zapravo tom slikom šalje, da li je taj voz nešto što je izgrađeno ili je samo neki domen želja.
Ana Panić, autorka izložbe Umetnosti vlast, koja će biti otvorena do 12. oktobra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tako.
ako se sa Srbijom ne razgovara, izjavio Aleksandar Vučić komentarišući ocjenu komesara Hana da Beograd treba da preispita nepodržavanje sankcija Rusiji. Suspendovano 5 pripadnika žandarmerije zbog prebijanja brata premijera Vučića. Jens Stoltenberg preuzeo funkciju generalnog sekretara NATO-a. Ističe rok koji su demonstranti u Hong Kongu dali vladi. Registrovana prva osoba zaražena je bolom u Sjedinjenim Državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra nešto svežije, maksimalno 20 stepeni. A ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 1. oktobar. U studiju Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijatno.